Pogovor o. Cerkev je za nekatere orodje odrešenja, za druge velik kamen spotike. Od tega, kako cerkev vidi, doživlja sebe, je odvisno, kako bo delovala. Do neke mere jo zaznamuje tudi vsak papež s svojim poudarkom in karizmo. Zgodovinarjem, doktorjem Bogdanom Kolarjem in pastoralistom ter moralnim teologom, doktorjem Rafkom Valenčičem, se bomo sprehodili skozi glavna zgodovinska in vsebinska obdobja cerkve s poudarkom na viziji zadnjih papežev, ki jih mnogi še poznamo, ker smo že dovolj stari. Lepo pozdravljam oba gosta.
Lep pozdrav, dober dan.
Pozdravljeni.
Temo smo izbrali z namenom, da si tudi vsak katoličan zastavi vprašanje, kako vidi poslanstvo cerkve, sprejema to poslanstvo in kako vidi svoje lastno poslanstvo. Doktor Bogdan Kolar, pa najprej cerkev umestimo v čas in prostor. Katera so temeljna obdobja zgodovine, kaj je za nje značilno?
Ko govorimo o cerkvi, seveda govorimo o zelo zapleteni ustanovi, ki je v teku 2000 letih razvila svoj sistem delovanja in seveda jo zelo tesno in močno pogojujeta oziroma definirata prav dve razsežnosti, ki se jih omeni v vprašanju. To pomeni čas in pa prostor. Mi navadno govorimo o cerkvi, mislimo tukaj o katoliški skupnosti večinoma, v evropskem prostoru, seveda pa se je cerkev razvijala tudi in utelešala v drugih kontekstih. Veliko kasneje kot Evropi, če pomislimo samo, kdaj je šele začela se razvijati v Južni ali Severni Ameriki in ima povsem drugačno zgodovino, kot pa ima v Evropi. Ravno tako, če vzamemo merilo čas, časovna obdobja, so zelo različna obdobja bila od začetkov cerkve pa vse do današnjega časa. In tudi to, da tudi čas, pravimo, da imamo lahko to periodično ali periodizacijo za zgodovino, zelo različna merila. Kot potem tretji možen pristop pa je, da obravnavamo posamezna vprašanja ali ustanov ali oseb, ki so delovale v cerkvi in skušamo razumeti v tej luči, tako da v preteklosti je bilo zelo priljubljena tema govoriti o cerkvi kot o papeštu. Pa je potem prišlo obdobje, ko so govorili o cerkvi predvsem kot različnih ustanovah, o škofijah ali o redovnih ustanovah in podobno. V našem času se večji podarek potem daje cerkvi, ki se uteleša v krajevne razmere, prevzema navade ljudi oziroma o inkulturaciji in podobno. Tako da pristopov je zelo veliko in vsak seveda pokaže določene podarke, kako je cerkev, meni ta ustanova, ki ima začetke v sveti deželi in je na to se razširila po vsem svetu, nadaljevala poslanstvo, ki ga je od začetka prejela od Jezusa Kristusa. To je njena naloga, da nadaljuje to odrešensko delo in skuša v vsakem obdobju in tudi seveda v različnih okoliščinah krajevnih opravljati to svoje poslanstvo. Vedno, v vseh obdobjih je prihajalo do napetosti. Napetosti bodi si s posameznimi kategorijami ljudi, do napetosti s političnimi režimi in tako je cerkev v mnogih okoljih in časovnih obdobjih bila preganjanja. So bila na drugi strani tudi obdobja, ko je cerkev, pa zlasti njeno vodstvo, zelo dobro sodelovalo z oblastmi ali celo preveč dobro, bilo povezano z oblastmi in so očitki na to, da se je cerkev preveč spajdašila določenim režimom ali določeno politično ureditvijo in podobno. Tako da hkrati tudi v tem trenutku danes, ko govorimo o cerkvi, cerkev doživlja vse te razsežnosti, možnosti delovanja, razcveta, vse možnosti svobode, hkrati pa tudi preganjanje, nasprotovanje, uničevanje svetišč, preganjanje kristjanov in podobno. In to v vseh delih sveta in v vseh obdobjih. Rekli, to sta kar dve temeljne značilnosti, ki zaznamujeta zgodovino cerkve. Na sve zadnje se tudi odrešenik je obljubil, da bodo cerkve tudi preganjali, a ne? In da bo to sestavni del njenega življenja, da ne bodo vedno samo blagrovali oziroma hvalili njenega dela.
Preden gremo na vprašanje, kako je cerkev doživljala v teh obdobjih sama sebe, doktor Kolar, pa vendar morda pogledamo zgodovino cerkve v Evropi. Morda čisto tiste temeljne mejnike, ki so vplivali na to, kako je cerkev motrila samo sebe. V mislih imam recimo piramidalno ureditev srednjega veka.
V evropski cerkveni zgodovini običajno začnemo z obdobjem tako imenovanega grško-rimskega časa, ko se je cerkev vključevala v življenje, ki ga je zaznamovala grško-rimska kultura, nekako prvih 500 leti do propada Zahodnega rimskega cesarstva, ko je, glede, že samo četrto stoletje je tako značilno. Prva leta četrtega stoletja cerkev preganjanja. Najmočnejša preganjanja cesarja Diokleciana. Stoletje predtem tega ni bilo. Na koncu stoletja, meni konec četrtega stoletja, cesar Teodozij krščanstvo oziroma katolištvo razglasi za državno vero. Že v teku enega stoletja tako velikanske spremembe. In seveda niso vsi voditelji cerkve, škofje ali recimo papeži, vedeli, kako v takšnem trenutku reagirati. Nekateri so imeli še vedno seveda pred očmi povezanost, pozitivne stvari, razsežnosti tega, da je država naklonjena cerkvi. Le redki, recimo milanski nadškof Ambrož, je bil prvi, ki je zelo jasno povedal, da je treba ločiti, da ne gre tako preprosto za enačenje cerkve in državnega sistema ali režima in podobno. Na to gre zelo dolgo obdobje, ki mu mi navadno rečemo obdobje med antiko in novim vekom, za čas, ko so se izjemno velike stvari dogajale, tako v evropski cerkveni zgodovini, od misijonskega dela, katerega glavni nosilci so bili člani redovne skupnosti benediktincev, pa potem do konflikta med cerkvijo in oblastjo v 11. stoletju in na to zadnja obdobja pred novim vekom, ko govorimo o razcvetu meščanstva, o razcvetu mest, ko nastopijo mendikantske skupnosti in se začnejo nove oblike pastoralnega dela. V istem času pa poteka še naprej misijonsko delo v vzhodni Evropi, v severni Evropi, kar recimo v sredozemlju že končano v antiki. In podobno potem globoko zaznamuje evropsko cerkveno življenje obdobje reformacije, 16. stoletje, ki je iz enega krščanstva naredilo dve različni krščanstvi, ustanovilo posebno novo cerkev, medtem ko v vzhodnem delu Evrope pravoslavni svet in pravoslavna cerkev živi, deluje naprej kot v antiki, kot da se je zelo malo spremenilo. In na to seveda dogodki, ki sledijo v času razsvetljenstva in po njem, ko pride do posem nove vzpostavitve odnosov med vernostjo in politiko ali med recimo cerkvijo in državo, ko se globoko uveljavita dve temeljni načeli, meni šele v času razsvetljenstva, ko vera postane človekova zasebna zadeva in drugo načelo, ki se v tem času uveljavi, pa je, da je cerkev ločena od politike oziroma, da sta politika in cerkev dve ločeni resničnosti. To, kar temu sledi, je seveda potem rezultat dogajanja v 17. 18. stoletju, spremembe 19. stoletju, ideje, ki so se takrat razcvetele, so potem se poznale seveda v življenju cerkve. Da ne govorimo potem o novi družbi, ki je nastala z industrijsko in tehnološko revolucijo in seveda tudi v tem času mora cerkev najti nek sistem sožitja s politično ureditvijo, nek, običajno smo jim navajeni reči, mora najti nek modus vivendi, in tudi s političnimi sistemi najti način sožitja, da bo lahko kristjan, katoličan uresničeval svojo vero.
Doktor Rafko Valenčič, kaj pa je značilno za področje cerkvenega nauka oziroma tega, kako cerkev v teh obdobjih, ki jih je doktor Kolar omenil, doživlja sebe svoje poslanstvo?
Bi se vrnil k neki besedi, ki ste jo oba omenila, to so osebe. Torej ne samo čas, ampak ljudje zaznamujejo osebe, tisti čas, se pravi tudi zgodovine. Omenjen je bil škof Ambrož, dejansko je tudi Hieronim, v istem času je živel, ko je cerkev dobila svobodo in omenja, res je cerkev dobila svobodo, ampak zaradi tega ni nič bolj Kristusova. Celo ima večje nevarnosti, da bo zdrknila v morda v napačno smer. In če se preskočimo celo tisočletje, v začetku druga tisočletja so ravno redovne skupnosti, kot so bili frančiškani, dominikanci, močno zaznamovali, torej posamezne osebe tisti čas. In v našem času, zdaj pa zopret preskočem, so papeži, ki jih po imenu še vsi poznamo, vsak na svoj način zaznamovali svoj čas. še živo se spominjam. Pija 12.58. leta je umrl. Vem, da so takrat zlasti duhovniki, ki so bili v Italiji, naš študiju, govorili, takega papeža nikoli ne bomo več dobili. Aristokrat z vsemi ljudmi je znal, bi rekel, znanostjo debatirati, dialogizirati. No, pa nje prišel Janez 23. dejansko s kmetov doma in je začel to, rekel, revolucijo v cerkvi in je rekel, cerkev ne bo nič učila, ampak cerkev bo služila. In zato nobenega ne bo obsojala in tega se je ten držal tudi drugi vatikanski koncil. Po njem je prav zanimivo, kako so ti papeži našega časa vsak popolnoma različen drug od drugega. In vsak je dal jim svoj pečat. Pavel VI. Je dal nekaj drugega. Nekoliko je se odprl tudi na vzven, v smislu na francosko kulturo in filozofijo. Velika prijatelja sta bila z filozofom Jacques Maritainom in tudi takrat ob koncu koncilja njemu dal poslanico kulturnikom in podobno. Po Pavlu VI. Je prišel za kratek čas Janez Pavel I. Samo en mesec je bil, jaz sem ga srečal v Benetkah, ko je bil škof v Benetkah, ni bil še papež in se mi je zelo tako stisnilo v spomin, kako je na tistem kongresu ves čas molčal, nič ni rekel in se mi je zdelo to zelo, zelo dobro, da je pusto, ne teologi debatirajo. Po njem Pi, oziroma Janez Pavel II, vemo, da je pravzaprav zaznamoval prejšnje stoletje že na koncilu, pa tudi pozneje svojimi okrožnicami svojemu odprtost do sveta. Benedikt XVI je bil več kot pričakovan papež, kot teolog in morda ga še premalo poznamo, nekateri pa rečejo, to je gotovo cerkveni oče prihodnosti, ker to, kar je teološko zapisal in razmišljal, so stvari, na katere se bomo lahko še vrnili. In sedanji papež Frančišek, ki je zopet dal cerkvi nek drugačen značaj. Se pravi, ljudje so tisti, ki zaznamujejo nek čas. Pri nas Slovencih ni nobenega dvoma in Slomšek ali tudi Jeglič ali razni drugi ljudje, ki so pomenili v svojem času nekaj in so tudi tako zaznamovali čas. Ni nobenega dvoma, da pa cerkev se mora vedno prenavljati. To je tisto staro načelo, torej cerkev. Mi pričakujemo drugi. Jaz se moram prenavljati, kako jaz razumem evangelij, ali sem mu zvest, ali pomagam tudi drugim, da so zvesti evangeljskemu nauku. Moja beseda ne bo prišla, ne človeška.
Spoštovani poslušalke in poslušalci, z menoj sta dr. Rafko Valenčič in dr. Bogdan Kolar, pogovarjamo se o vlogi cerkve nekoč in danes. Novi vek, ki traja do konca prve svetovne vojne, je zaznamoval tudi cerkev. Kako?
Običajno novi vek govorimo z obdobjem odkritja recimo Amerike ali velikimi spremembami, ki jih je prinesla reformacija evropsko zgodovino, ko je šlo za dejansko nastajanje dela Evrope, ki je prekinil s tradicijo in začel na novo. Ravno tako je takšno prelomno obdobje razsvetljenstva, ker so se uveljavili s ti pomembni načeli, ki sem jo pravkar omenil. In od tega naprej seveda ima cerkev v evropski družbi zelo drugačno vlogo, kot je imela do tedaj. Sad tega, teh novih idej, mnogi postavljajo je potem francoska revolucija, že predtem ameriška, ki sta seveda postavili nova načela v politiko, javno življenje in tudi v odnose med državo in cerkvijo. Ne smemo pozabiti, da je bila francoska revolucija tista, ki je izrecno postavila načelo ločitve države in verskih skupnosti, čeprav je to načelo bilo zapisano živje tudi ameriške deklaraciji o neodvisnosti in podobno. Tako da so dogodki, ki so zgodovino cerkve zaznamovali in seveda tudi človeštvo. Zopet lahko govorimo o to, da so zaznamovali evropsko zgodovino, kajti zanimivo takrat, ko so se v Evropi že dogajale zelo resne stvari tudi na področju razvoja idej, odnosov med idejami, ki jih je cerkev učila in idejami, ki jih je prineslo razsvetljenstvo, so drugočele prve krščanske skupnosti nastajale. Mi je zelo spominu ostalo ko smo proslavljali v sredini 18. stoletja, so slavili 1730-40. Leta prvo svetomašo na ozemlju, kjer je danes San Francisco v Kaliforniji. Takrat smo v Evropi imeli zelo resne vprašanje z janzenizmom in kako naj cerkev te ideje sprejme ali zavrne in podobno. Povsem drugačna zgodovina, ki se je odvijala v enem delu sveta, ki nam je danes zelo poznan, in Evropo razimo. Tako da so dogodki, ki so značilni za Evropo seveda, in drugi, ki so značilni, ali pa če zamete že samo, razvoj krščanstva v Združenih državah. Vzhodna obala, povsem pod vplivom krščanstva, ki pride iz Evrope, evropskih verskih dogajanj in nasproti 16. 17. stoletja, na drugi strani krščanstvo, ki se razširi na zahodni obali iz Mehike, ima povsem drugačno podobo, kot pa tisto, ki se je pod vplivom recimo večine priseljencev iz Anglije razvila na vzhodni obali in tako naprej.
No, kar zadevo ta razvoj tudi bodi si družbeni, zlasti idejni ali celo ideološki, to gotovo lahko so nekatere cezure, recimo, ki jih je postavil čas ali so jih določeni ljudje. Žal je cerkev morda kdaj pretirano šla za tem, da se je prilagajala družbi. Od nekdaj že definicije, ki so jo dajali nekateri tudi cerkveni ljudje, da je cerkev popolna družba in so potem govorili o tem, ima ljudi, ima oblast oziroma ima voditelje, ima nauk in tako naprej. Pozabili so pa na bistveno lastnost cerkve. Cerkev ni zgolj človeška družba, je tudi človeška, ampak je predvsem božje ljudstvo. In cerkev je, kar danes govorimo, skrivnost. Če ne pristopamo s tem vidikom k njej, k njeni zgodovini, je ne bomo razumeli. Tudi pri nas je enostavno se to enači. Cerkev je družba, ki dajemo svobodo, ki deluje tako, kot deluje katerokoli ribiško lovsko društvo. To je absolutno napačen. Berem zdaj v zadnjem času zelo lepo misel, da dejansko človek, kristjan, se zaveda, ko kdaj tudi nekaj reče, se ni treba v cerkvu, jaz sem veren tudi mimo cerkve in tako naprej. In vendar cerkvu, če je Kristusovo skrivnostno telo, jaz se pri maši, v molitvi ali pa vsakdanjem življenju srečujem s Kristusom, s celim Kristusom, z to mistično navzočnostjo, njenem delovanju, njenem življenju. To pa tudi pomeni, da Kristus v njej deluje, ne samo jaz. In tudi takrat, ko sem nemočen, vem, Bog dela po svoje. Torej po svoje v smislu, da on ima svoj načrt. In če se samo vrnem na to, kar sta pravkar rekla, konec prve svetovne vojne, seveda, to je bil konc enih družbenih ureditev, kraljestva, kot je bilo avstrijsko. Druga svetovna vojna je razmejila te stvari in potem je prišel tale čas tehničnega, znanstvenega napredka, s katerim se je srečeval koncil in je zanimivo, na koncilu so nekateri kar opozarjali na to, ne verovati v moč na znanost in napredka. Napredek je druge in je že koncil postavil ne samo načelo, več je biti, kakor imeti. Zunanji napredek ni glavni, ampak je ni notranji, duhovni, kulturni in danes se ravno s tem srečujemo. No, zopet na svoj način, ampak če ni nekega duhovnega kvasa, ki prenavlja in cerkev in družbo, potem ne bo, nismo na pravi poti. In če bi lahko rekli, kje pa je lahko danes cerkev, v čem je lahko ona kvas, ni nobenega dvoma, da gre za odnose, notranje odnose, za spoštovanje človeka. Človek je temeljna vprašanja časa, v katerem živimo, tudi preteklosti, danes pa še bolj. Zakaj? Zato, ker vidimo na vsakem koraku človek nekako spodrezan in Janez Pavel II. Je začel svojo papeško službo ravno z okrožnico Kristus odrešenik človeka, ne sveta, človeka. In mislim, da je tudi isto podarek, ki bi ga morali veliko večji meri tudi mi se naj zanašati. In v današnjem času, ko govorimo, da smo v času demokracije, no, dejansko to ni čas demokracije, ampak to je čas, bi rekel, popolne razpada tega, ker vsak misli, jaz imam prav. Nasproti drugemu in potem drugega zavrača. Idejno, politično, lahko tudi versko in podobno. In demokracija pa pomeni tista notranja, Božji duh, ki govori v človeku. V meni, če sem odprto zanj, se ne sklicujem, jaz imam prav. Ali moja resnica obvelja. Ampak kaj mi govori Božji duh? In to so kakšni papeži zelo pomembni, kot je bil Janez 23. Pomembno je, da cerkev skuša razumeti, ali vsak voditelj cerkve, kaj Bog govori po človeku. Kaj govori po znamenjih. To so tista znamenja časa.
Omenjali smo že nekaj zadnjih papežev, dr. Kolar, po vašem mnenju, kaj je posameznega papeža najbolj zaznamovalo, mogoče kot neka osebna karizma ali mogoče tudi osebna zgodovina, papež Janez Pavel II. Poljak, Benedikt si je nadel ime papeža, ki je sprejel novi zakonik cerkvenega prava. Morda še kakšna misel?
Seveda je papež v vsakem primeru, vsak papež izvirna osebnost, ki je sad tako okolja, iz katerega je šel, lastne osebne vere, osebnega odnosa do Boga in tudi kulturnega okolja, izobrazbe, ki jo prinese seboj poznavalec človeške duše ali človeške družbe in podobno. Tako da na druga razsežnost, ki jo velja podariti, je, da seveda tisti, ki ga izberejo papeže, tudi zelo dobro poznajo družbo in zelo dobro poznajo cerkev in se zdaj v zadnje čase tudi prav uradno posvetujejo med seboj, preden se zaprejo v konklave, da začnejo potem proces volitev in podobno. Tako da prepričani smo kot kristijani, da je vsak papež izbran za tisti čas, za katerega je najbolj primeren. Oziroma, da pač mi verujemo, da cerkev vodi Sveti Duh in da deluje po ljudeh in da so tisti ljudje, ki so odgovorni, ki so poklicani za to, tudi poznajo razmere, poznajo ljudi, poznajo cerkev, poznajo delovanje duha, so v pogovoru z Bogom, odločajo, iščejo odgovore na vprašanja in tako dobimo papeže, ki so odgovor za tisti čas in vejo najboljši odgovor za tisti čas. Te, če samo nekatere spomnim primere, ki jih je profesor Valenčič že omenjal, jaz bi kakšnega še morda zraven dodal. Papež Benedikt 15., ki je bil izvoljen prav na začetku prve svetovne vojne, vsi so ga obravnavali kot najboljšega možnega kandidata, da bi spravil Evropo in da bi vojna prenehala čim prej. Poznal je izjemno dobro razmere Evropi, dobre zveze imel, dobro poznale združbe, tudi diplomatske izkušnje, vse, kar je bilo potrebno, pa vendarle ni uspel. Niti katoliški dežel ni uspel prepričati, da naj nehajo se vojskovati. Saj je večina v vojni bila katoličanov, a ne? In zato od njega zahtevala ena stran in druga stran naj podpre njihovo stran proti katoličanom na drugi strani. Seveda papež Benedikt tega ni mogel storiti. Ampak si je pa prizadeval, da je potem, ko je videl, da so ga posod izločili, tudi recimo italijanski politiki načrtno so delali tako, da so ga posod onemogočili, da bi se njegov glas slišal, je potem pač posvetil vse pozornosti lajšanju posledic svetovne vojne. In ko se konča vojna, ta vidi, kakšne so nove razmere v Evropi in začne takoj organizirati cerkveno življenje v Evropi na novo. Ideje, ki jih je ameriški predsednik Wilson podprl, vse te ideje je lahko našel v pobudah, ki jih je dal papež Benedikt 15. In jih je tudi njemu pošiljal in določene skoraj dobesedno prevzel iz papeževe pobude 1. Augusta leta 1917 in podobno. Znal je odgovoriti na razmere in to, kar so od njega pričakovali, zlasti katoličani in pa recimo cerkvene skupnosti. In podobno bi lahko za vsakega, tudi naslednje papeže, ki so bili izvoljeni, kot je omenil profesor Ravko, Pij 12. Ko so bile leta 1939 ponovno stiske v Evropi zelo velike, Evropa, katoliška cerkev, kardinali prepričani, tisti, ki bo lahko največ, če lahko kaj naredi, bo kardinal Pacelli. Izjemno dobro je poznal zlasti nemški prostor, poznal tudi druge značilnosti, izjemno na izobražen človek bil, potoval po Južni Ameriki, Severni Ameriki, poznal razmere in kaj je lahko naredil, lete kakšne očitki še do današnjega dne na račun papeža Pija 12. Kljub vsemu, kar je storil in kar je lahko storil, ne? Tudi njega so onemogočali, mu grozili in podobne stvari. Da ne govorimo se, da bodemo papežih, ki so sledili Piju 12. po letu 1958. Tako da tudi Janez 23. kot odgovor na tisti čas, katerem je bil izvoljen in so ga potem mnogi predstavljali kot protivtež Piju 12. Takšen bi moral biti papež, ne pa tisti, ki je bil iz preteklih stoletij Pi 12 in je zagovarjal takšna načela in tako se obnašal, tako nastopal in podobno. Primerjava je tukaj, če ki je zgrešena, potem prav tukaj. Kajti vsak papež je sad svojega časa tudi delovanja Božje milosti v cerkvi in hkrati odgovor na razmere, v katerih se tistem času nahaja družba in cerkev. In tako lahko rečemo za sedanjega papeža Frančiška podobno, ko je bil izvoljen, in tako lahko pričakujemo, da se bo zgodilo tudi v prihodnje.
Kar zadeva izvolitev papeža, vem, da ko se pogovarjamo zlasti v zvezi tudi sedanjim papežem, pa mi prihaja na misel neko tako izkustvo. Končno, v nekem času kardinali izberijo tega ali onega človeka za papeža in ta sprejme. Ampak to ni, bi rekel, tisto tekmovanje, kakor navadno ljudje mislijo, zlasti pa novinari širijo, da je neka skupnost, ki se zauzema pa proti drugi, to imenuje. Vedno imamo in maša in molitve za novega papeža, ko in konča svojo službo. To pomeni, vsa cerkev ga na svoj način voli. Če molimo, ja, naša molitev nekje se mora poznati. In tudi, kar zadeva sedanjega papeža, nekateri me rečejo, ja, pa ni za Evropo, ni za naš čas, ali pa drugi ravno obratno. Vsi smo ga volili. In vprašanje, ki si ga lahko zastavimo, kaj nam hoče Bog preko tega papeža povedati? In ni nobenega doma, da nam hoče in kristjanom, in drugače verujočim ali mislečim povedati ali upozoriti na določene stvari, ki so pomembne za naš čas. Mi govorimo o demokraciji, pa demokracije ni. Koliko ljudi je pre nas zavrženih ob robu in sedanje papež ravno to gleda, ne misli samo na to, da je kdo pač lačen, da je reben, da nima besede in podobno. Ampak so tolike druge oblike tega obrobnega življenja, koliko ljudi danes reče, se ne moremo nič narediti. Lahko, tudi čisto vsak lahko naredi pri sebi in tudi svojo mislijo ali svojo besedo, s katero vpliva v družbi ali na volitvah. Mi se tega sploh ne zavedamo. To človeka preseneča, da tam jal ne ena dobra četrtina ljudi pride na volitve. Kaj pa vsi drugi? Pa potem bentijo, no, brez zamere za to besedo, nekaj sem je izrekel, rečijo, čemu tole? Sami pa niso naredili tistega, kar bi morali. In v zadnjem času en lep pregovor ni narobe, oziroma ni najslabše to, da se toliko širi zlo, ampak da dobri ne znajo uveljaviti dobrih stvari v življenju, v družbi, svojo besedo in tudi svojim ravnanjem. To pa lahko tudi bolnik ali pa starejši človek, ki svojim življenjem kaže, zaupa v Boga, zaupa v človeka, je tisti človek, ki ve, Bog vodi vso človeško zgodovino. In veliko s takšnim ravnanjem se ne potem preda misli, nič se ne da narediti. Da, jaz lahko nekaj naredim.
Sta poznavalca človekove duše, dr. Kolar, bi lahko glede na vaše poznavanje zgodovine nekako prognozirali, kako se bo čas razvijal v prihodnje?
Ko govorimo o cerkveni zgodovini ali cerkvi kot ustanovi, ena od temeljnih stvari, ki se mi zdi, da je treba vedno znova podarjati, je njen namen. Cerkev je bila ustanovljena zato, da nadaljuje delo Jezusa Kristusa, odrešensko delo. In ko govorimo o njeni zgodovini ali določenem obdobju, določenem kraju, ne moremo govoriti o njej brez da upoštevamo to religiozno nadnaravno razsežnost. Je mogoče o cerkvi govoriti o najrazličnejših vidikih, o njene gospodarski dejavnosti, o njene kulturni dejavnosti, ampak cerkev ni bila zato ustanovljena. Njeno temeljno poslanstvo je na drugem področju. In če te razsežnosti, ko govorimo o njej, ne upoštevamo, zgrešimo ustanovo, o kateri govorimo. Je pa seveda res, da bo to odveljalo tudi v prihodnje. Da bo temeljno poslanstvo cerkve še naprej prihodnje, da bo pričakovati, kar se tudi sedaj dogaja in se je dogajalo celo zgodovino njeno, da bo v določenih delih sveta bo sprejeta, bo odobravana, bodo sprejemali njeno delo in da bo drugi deli sveta, ki bo cerkev zavrnjena, ki bo preganjena, tako da bo hkrati cerkev mučeniška je hkrati cerkev tista, ki bo doživela uspehe in blagostanje pri svojem delovanju. To je gotovo. In da bo cerkev morala prihodnje iskati nove oblike približevanja, povezovanja s človekom, to je tudi velja. V vseh časih je bilo to potrebno iskati stik s človekom, iskati stik tudi z družbenimi ureditvami, v katerih se cerkev nahaja. Papež Leon XIII. V svoji encikliki Rerum Novarum navedel, da cerkev mora vsakim političnim režimom znati najti način, kako sodelovati. In koliko nam je poznano, do zdaj je edini, ki je izključeval religioznost kot takšno in cerkev bil bolševistični komunizem. Noben drug režim, ki se je zgodini uveljavil, ni bil kategorično proti religioznosti kot takšni. Svojo so res lahko spreminjali, pačili, imeli pred očmi neko drugačno, ampak nihče od drugih režimov ni bil proti religioznosti kot takšni.
Kaj pa fašizem?
Je sodeloval s cerkvijo. Tako drugače je dovoljeval, da so ljudje verniki. Cerkev je obstajala v času v bolševizmu. Koliko cerkva so uničili, koliko duhovnikov so pobili in religioznost so razglasili za opi ljudstva. To noben totalitarni režim ni storil. In zato s tem režimom ni bilo mogoče najti nobene oblike sožitja, da ne govorimo sploh o sodelovanju. Z vsemi drugimi režimi se je to dalo najti. Zato podarjam to, ker Leon XIII. V svoji encikliki, kot sem dejal, podarja, da mora cerkev vsakem režimu najti neko možnost sožitja, ali kot sem prej uporabil izraz, modus vivendi. To je bilo nemogoče najti z bolševiki.
Če so propadli večji ideološki sistemi, drugi vatikanski koncil je v cerkvi en takšen menik, za katerega pravijo, da pomeni kopernikanski preobrat v cerkvi, saj je postavil človekovo vest nad cerkveno učiteljstvo. Ali to pravilno razumemo ali kako drugače?
No, ta izraz, da je postavil človekovo vest nad druge, se pravi na ideje ali ideologije in podobno, se spominjam, nekje v Loveranu pred leti smo imeli tiste pogovore in je eden od udeležencev ravno to rekel, kako je cerkev zavračala človekovo vest. In sem ugovarjal in do danes nisem še dobil od tega ali od te gospe odgovora, sem rekel, to pa absolutno ne bo držalo. Če vzamemo takoj začetku že Pavel, ki nekaj govori, kar ni iz prepričanja, kar ni povesti, je greh. Se pravi, absolutno je tem gradila. Cerkveni očetje še in še, tudi Hieronim ali Ambroš ali pa zlasti, če gledamo svetega Avguština. Potem res je to, da je ta tako imenovani politični sistem, ki je poznal monarha, ki je vse odločal, kaj boš jedel, kako se boš oblačil in tako naprej, naredil veliko škode. Cerkev kot taka, pa če potem gledamo po tem 15. 16. stoletju, je še naglašala ravno človekovo vest, dostojanstvo človekove vesti. In zadnji koncil je ravno to, spoštovanje drugače mislečega, tudi tistega, ki ni veren, tudi on je človek ustvarjen po Božji podobi, kar pomeni, da nosi v sebi prvine duha, bi rekel apostol Pavel, in ga moramo znati tudi poslušati. In tudi v današnjem času še in še cerkev ravno to naglaša, se pravi vzgoja, oblikovanje vesti. Potem me nič ne briga, kaj drugi reče, kako drugi živijo, ampak kaj meni govori duh. In še, kaj drugim govori duh. To moram jaz tudi skušati doumeti. V prevodu imamo že, oziroma bomo zdaj malo dobili, dva dokumenta, ki govorita o sinodalnosti ali zbornosti v cerkvi. To je dokument, ki ga je papež Frančišek lansko leto izdal pred sinodo o mladini in potem je tudi Mednarodna teološka komisija ravno dala to razmišljanje in nekako preseneča. Tudi bo presenečenje, ko bo dokument šel. Pravi, prva cerkev je bila res sinodalna. V Jeruzalemu so se zbrali apostoli in razpravljali o mnogih zadevah. Potem, ko se je cerkev preveč povezala z državno oblastjo, je potem postala monarhična, piramidalna. V našem času pa ravno to cerkev je in hoče svetu pokazati. Sinodalnost je v tem, da jaz znam drugega poslušati, Nekdo mi je enkrat rekel, se vem, kaj bom naredil. Edino zaradi lepšega drugega vprašam, pa je lahko to župnik, ki tako vodi župnijski pastoralni svet, pa se ne zaveda, ja vsak izmed njih je poslušen ali mora biti poslušan Božjemu duhu. In zato je najprej oblikovanje vesti po svetem pismu, tudi upoštevati na tega, zakaj tako misli, da bom znal tudi vse to vključiti v potisto končno rešitev. In v tem smislu, ne, jaz moram spoštovati tudi vest, tudi mnenje drugega, ne zdaj vsi imajo prav ali vsi imajo napak. Ne, ampak kaj govori Božji duh cerkvam, tudi posameznemu človeku. In mislim, da je to nekaj, kar bi tudi cerkev danes prenesali v svetu, lahko dala svetu. To je nova oblika demokratičnosti. To ni statistika. Toliko procentov je volilo tega ali drugega. Ali pa meritve, bi rekel, javnega mnenja. Vse to nekateri se popolnoma upira, ker vemo, da lahko manipulira z ljudmi. Kar se je včeraj zgodilo, že vpliva na tiste, bi rekel, rezultate, ki jih bomo naslednjega dne dobili. Čist popolnoma napačno. In ljudje se od tega temu dajo tudi zavajati. Božji duh pa nekaj drugega. In mislim, da tu je naloga cerkve tudi v tem demokratičnem svetu ali razvoju, da lahko da svoj prispevek globlji, bistven.
Doktor Kolar, cerkev danes sploh v Evropi se zdi nima praktično nobene formalne moči več, je to nemara zanjo dobro. Mnogi namreč vidijo v milanskem ediktu, ki je kristjanom podelil svobodo, začetek in vzrok vseh težav. Znamo kristjani, katoličani preživeti brez preganjanja, kaj nam danes daje identiteto?
Gre seveda za celo vrsto zelo zapletenih vprašanj, ki ste jih tukaj le omenili. Vendarle, če pogledamo mesto, ki ima danes cerkev v Evropi, ne smemo reči, da je res popolnoma nepomembno to mesto. Če znamo samo koliko različnih pobud daje papež Frančišek za, ali že predtem njegovi predhodniki seveda, za pozornost, ki Evropa namenja posameznim skupinam ljudi, različnim dejavnostim, koliko osveščanja, tudi recimo strani papeža, za varovanje okolja, prireditve, ki jih on podarja ali tudi organizira recimo za ljudi, ki so na robu družbe, najrazličnejše pobude, zdravstvene in druge. Ali če gledamo, kaj vse delajo recimo posamezne škofije po Evropi. Res je, da se danes ukvarja s temi velikimi notranjimi problemi, ki so dediščina preteklih desetletij in premajhne pozornosti na to, kar se je cerkvi dogajalo, vendar le hkrati ob tem, o čemer pa se ne govori toliko, koliko izjemno velikih in pomembnih stvari se dogaja. Tudi če damo cerkvi na Slovenskem, njena navzočnost na področju socialnega in karitativnega dela, pozornost namenjena starejšim, tudi bolnim in podobno, ali pa recimo zadnja leta, koliko se cerkev tudi da nudi možnosti izobraževalnih dejavnosti in s tem pomaga staršem, da lažje izbirajo vrednote za svoje otroke in podobno. V celi Evropi, če gremo od države do države, od skupnosti do skupnosti lahko vidimo izjemno velike pobude, dejavnosti in izjemno veliko, kar po moje posebno peča daje prostovoljstva, kar je tudi v našem času zelo cenjeno. Cerkev v veliki meri živi na prostovoljstvu. Tudi v deželah, kjer je bolj organizirana, ima urejen sistem vzdrževanja služb ali uslužbencev tudi, brez prostovoljstva ne gre. In če kdo, potem to danes cerkev ali cerkvene ustanove v Evropi podpirajo. Da razvoj bo še vsakem meru tudi v tej smeri naprej, da bo potrebno delovati tudi na teh področjih in dajati prispevek Evropi poleg, seveda te, kar je profesor Ravko že predtem omenil, te notranje vsebine ali duhovnosti ali nadnaravne razsežnosti, kajti velika skušnjava možnost, da se vse skupaj res samo omeji na kvantitativne stvari, da merimo recimo z vatli, ki so sicer v vsakodnevnem življenju, ne vidimo pa duha, ki spodbuja, ki daje pobude za različne inicijative na tolikih področjih, kjer se cerkev danes najde. In zopet, če še enkrat podarim, vsaka krajevna cerkev mora najti svoje mesto v družbi, v kateri je. Res je, da papež in njegovi sodelavci v uradi daje različne pobude, skoraj vsak dan jih dobivamo in škofje zlasti tega zelo veliko dobijo različnih spodbud in pisem. Ampak na vse zadnje je pa tista krajevna cerkev in voditelj krajevne cerkve, to je škof, ki vidi, kakšno je njeno mesto cerkve v tistem kraju, na tistem področju, kjer je njegova škofija ali kjer je ena ali večja ali manjša krajevna cerkev. Zdaj, vedno se uteleša, se inkulturira v določenem prostoru, v določenem času in ni veliko možnosti, da bi delili pravila oziroma navodila, kako naj ravnajo v vsakodnevni situaciji, v kateri se znajde katoličan, posameznik ali župnik, kaplan ali pa prosto voditelj krajevne cerkve.
Bi to misel dopolnil, namreč koncil navadno ga pojmujemo kot tistega, ki je prinesel ali nam odprl bogoslužje v domačem jeziku. To je en vidik, bi rekel, tudi navzven bolj viden, da smo doma mašo v domačem jeziku, da lahko sodelujemo in podobno. Morda pa bi morali veliko več dati ravno na to odkrivanje Božjega duha in v cerkvi, pa tudi v družbi. In tu paralela, naj nas ne moti, civilne inicijative. Če kje, potem Božji duh deluje v cerkvi, v verujočih, ki verujejo, da v njih deluje in bi morali veliko več tudi sami začeti, ne pričakovati, kaj bo škof rekel, kaj bo duhovnik rekel, to je enako potem paralelno, ja, kaj bo župan rekel, kaj bodo države ali posamezne politične stranke delale in podobno. Kaj pa mi lahko naredimo in to je tisto tudi združevanje. Sveda svoj čas bral sem, mislim, da nam je tale profesor v Rimu Šur nakazal, kako je komunizem prepričljivo prepovedal vse cerkvene organizacije. Ker organizacija vedno tudi neka podoba ali prapodoba cerkve. Cerkve je eklezija, je zbor, nisem sam. In znal je reči, ravno tako profesor pravi, en kristjan ni noben kristjan. V smislu, ker nečem se imam za kristjana, pa živim sam zase, ja to ni nobeno krščanstvo. Kristus je zbiral zbor apostolov in skozi vso zgodovino tudi veliki reformatorji, Frančišek, Dominik in drugi ali Don Bosco, so vsi vsak na svoj način skušali oblikovati neko skupnost, ki je potem tisto idejo živela in jo prenašala na druge. Tako da glede tega bi morda nam kristjanov slovenski manjka nekaj več te samozavesti. Če konkretno gledamo, župnijski pastoralni svet ni zgoljena skupina, ki je pa podobna nekdanjemu samoupravljanju, niti zdaleč ne. Se pravi, no tisto itak prišlo na slab glaske, ne, ker je iz enega oblika, rekel, diktatorstva, smo potem prišli v drugo in podobno. To, da sem član župnijskega pastoralnega sveta ali pa neke skupnosti v župniji, neke molitvene, nekateri rečejo, pa čum, kaj pa z molitvijo naredim? Da, veliko, ker najprej samega sebe prenavljam in potem tudi prenavljam druge. Ta beseda, ki jo sedanje papež Frančišek pogosto oziroma skoraj vedno ob koncu nagovora reče, pa še zame molite, to ni šablona. On verjame, da je v moč molitve in tudi mi bi morali verovati, da s tem ga podpiramo. Ja, a drugače ga Bog ne bi podpiral, bi ga. Ampak mi se utrjujemo v tej zavesti, kako lahko pomagamo drugim in drugi nam. Ko smo mi v težavnem položaju, lahko vsak trenutek rečemo, koliko ljudi, bolnikov, starejših ali pa redovniki, za katere nekateri ne vedo, kaj pa delajo v tem kloštru, molijo za druge. Me podpirajo svojo molitvijo. Se pravi, to je ta skrivnostna vez med nami kristjani. Zato je cerkev skrivnost, ne pa organizacija.
Če si predstavljamo cerkveno in versko življenje kot lončnico, ki svoje korenine razteza v različne plasti zemlje, recimo, da te plasti predstavlja tako sveto pismo kot nauk cerkve, kot nauk nekega papeža oziroma vesolne cerkve, pa imamo tukaj potem krajevno cerkev, župnike, ki se obadajo s čisto konkretnimi vprašanji, recimo priprave na Birmo, ko zahtevajo od svojih birmancev, da se udeležujejo srečanj, maš, tudi od njihovih družin, pa se ti temu upirajo, na prvo mesto morda postavljajo šport in tako naprej. Torej, kako črpati to hrano, da bo ta roža, ta rastlina čim bolje cvetela, mogoče, če povzamemo za zaključek eno temeljno misel, spoštovana gosta, dr. Rafko Valenčič.
No, v tej zvezi, kar zadeva Birmo, pa pripravo, pa odpad od vira in podobno, bi omenil sem enega župnika, ko je imel začetek veruka tudi v pripravi na Birmo, pa je rekel, točke, no eno sem si posebej zapomnil, ne pošiljati otrok ne k veruku, ne k maši, ampak vi pridite z njimi.
Doktor Bogdan Kolar?
Mislim, da bi bilo veliko manj težav, seveda, ko gre za posredovanje vere in verskih vrednot mlajšim rodovom, če smo sami najbolj najprej prepričani o tem. Zato seveda za starše marsikdaj zelo težko, ker sami ali so sami slabotni v veri, niso sami najbolj prepričani in zato seveda samo silo prisilila avtoriteto to prenašati na mlajše je včasih proti učinkovito, prenaša prav nasprotne sadove. Če pa je to vera in verske vrednote tisto, kar narekuje odločitve v življenju in kar narekuje vsakodnevni ritem celotni družini ali neki skupini, potem je to veliko lažje in z medsebojno pomočjo, medsebojnim zgledom je potem tudi lažje uresničevati oziroma priti do nekega cilja, ki ga želijo doseči tako duhovniki v župniji kot tudi starši.
Spoštovani poslušalke in poslušalci, upam, da smo skupaj odstrnili kakšno vprašanje, kakšno cerkveno zagato. Spoznali smo lahko, kako so vse stvari, vse plasti prepletene v našem življenju in tudi mi, verno Božje ljudstvo, smo del teh plasti, smo odgovorni, nosimo odgovornost zase, pa tudi za svoje otroke. Spoštovana gosta, dr. Bogdan Kolar in dr. Rafko Valenčič, prisrčna hvala za vajino sodelovanje.
Hvala tudi vam in kristjanom voščiva lepe praznike. Naj nas utrdijo v dobrem, zlasti v zavesti, da je Bog, Emanuel, Bog z nami.
In še enkrat čestitke Radio Ognišče za jubilejni jubilej, da bi kmalo oziroma uspešno dočakalo še zlatega.
Hvala lepa.
Veliko povemo, tudi z druge strani.